Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mobil telefonlar üçin SIM kartalaryň satuwy ýene de çäklendirildi. Indi paýtagtda jüwe telefonlar üçin SIM kartalar diňe sanlyja ýerde we ören ujypsyz mukdarda satylýar. Aşgabatda SIM kartalaryň diňe 3 ýerde satuwda bolýandygyny Azatlyk paýtagtdaky habarçy 17-nji oktýabrda gürrüň berdi.
Görnüşýäle indi diňe öňden bar bolan SIM kartalar üçin tölegleri geçirip bolýar. Täzeler bolsa Aşgabatda diňe 3 ýerde Teke bazarynda, paýtagt merkezinde we Summor dukanynyň golaýynda satylýar. Emma belli bolşuna görä, hatda bu 3 ýerde hem günde diňe 10 sany SIM karta satuwa çykarylýar. Olary satyn almak tas mümkin däl diýen ýaly.
Dip habarçymy da etdi. SIM kartalaryň satuwynyň çäklendirilmegi olary satýan ara gatnaşyk bölümlerinde basabaslyk we nowat döretdi. SIM kartany satyn almak isleýänler ýerden sagat 5-den nowata düzülýärler. Söwdany okutlary ýerden 8-den işläp başlaýar. Aşgabatyň beýleki ara gatnaşyk merkezlerinde şol sandy poçta bölümlerinde SIM kartalaryň asla satylmaýanlygyny habarçylar aýdýar. Azatlyk radiosy paýtagtda SIM karta satuwynyň häzirki wagtda çäklendirilmeginiň sebäbini ara gatnaşyk buýdagynyň wekillerine resmi taýdan anyklap bilmedi. Habarçylar bilen anonim gürleşen mobil ara gatnaşyk bölümlerinin işgärleriniň aýtmagyna görä soňky wagtda diňe bir SIM karta däl, eýtim bank kartaçkalary hem ýetmezçilige däl we bu hataplaşyk hemde konwertasiýa meselesi bilen baglanşykly.
Telekeçilerin pul çalşığının yokluğu sebeple Hıtay'dan gerekli plastik ve çip getirmeyi besedendiklerini aittılar.
Dip Azatlyň habarçysy çeşmelerin sörlerine salgılanıp aýdýar. Ondan öň SIM karta ýetmezçiliginiň ýurdun beýleki ýerlerinde dowam edýänligi barada habar berilipdi. Sowet merkezlerinde SIM kartalar köp wagt bäri satylmaýar we welaýatlaryň ýaşaýjylary paýtagtda gitmäge mejbur bolýar. Uly şäherlerdäki ara gatnaşyk bölümlerinde wagtyl-wagtyl SIM kartalaryň gytgy wagtlyk satuwy ýoly goýulýar we uzyn nowatlar emele gelýär. SIM kartalar çal satylyp gutaryar we alyjylaryň isleginiň kanagatlandyrmaýar. Köplenç satylýan SIM kartalar täze bolman eýtim ulanylan kartalar alyjylara ödürlenýär. Düzgüne görä 2 aýlap ulanylmadyk SIM karta ulanyjydan alynýar we başga bir müşterä satylýar. Habarçylaryň habar berişi ýaly, mobil internetiň bahalary ýokary we hili pes bolmagyndygy aýdylýar. 4 GB internet paketiniň bahasy 160 manat bolup, bu resmi kurs boýunça 45 amerikan dollarynyň köp bolýar. Türkmenistanda iki tek mobil operatory bolan Türkmencell roaming çäksiz janglar we ýokary tezlikli internet ýaly hyzmatlary ödürlýär. Bu maglumatlar kompaniýanyň resmi web sahypasynda berilýär. Türkmencell alternatyw öýjüklü kompaniýasyna degişlidir. Bu kompaniýa hem technologiki döwürin talaplaryna laýyklykda ýokary hili öýjüklü hyzmatlary, halkara roaming mobil we durnukly internet hyzmatlaryny şeýlede telekanallary görmek mümkinçiligini ödürleýänligini aýdýar. Halkara hatawatlarında bolsa Türkmenistan dünyanın en gammat ve hayal internetli yurtlarının bir hataplanyar. Hükümet interneti bir gözökçülüge diyar yurtta kararsız maglumat çeşmeleri petiklenyar, VPN hizmetleri qadağın ediliyar ve ulancılar izarlanyar.